Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Vždycky se říká, že když lidi šli do války a do armády a bojovali, že bojovali s nějakým ideálem. Měl jste nějaký ideál?
Neměl. Ne, to by lhal, abych tady vystupoval jako nějaký obrovlastenec. Naflákat frickům prdele a hotovo.
To je zvukový track, ve kterém osobitě své 70 let staré ideály na otázku kolegy Adama Drdy vysvětluje válečník, někdejší partizán Bedřich Jiránek. Mimochodem na paměti národa máme podobných víc než 1000, ale poslouchejte dál.
My jsme ráno měli v noci ve 2 hodiny jsme měli útok na tu Duklu, to jsem teprve poznal. Dukla byla utopená v krvi. Já když jsem šla, tak takhle v krvi jsem šla.
Hrozný. O tom, ale to je... Já brečím.
Abych vysvětlil, co slyšíte. Lidé z Postbellum vytvořili zvukovou koláž, dokudrama ze vzpomínek pamětníků. Vybírali jsme ze 100 záznamů, které jsme shromáždili za posledních 15 let. 12-minutový zvuk jsme doprovodili poměrně unikátními záběry z mnoha filmových archivů. Dokumentární rozhlasové a filmové dílo jsme promítali uprostřed dobytčího vagónu na náměstí jménem Vítězné v Praze 6. Navštívili ho 100 lidí. Vagon byl součástí rozsáhlé výstavy.
Oni do mě pustili, nevím, kolik kilometrů, nebo co to bylo, já nevím. A teď mi tu ušanku vzali, nebo je mi sundali. Ani
to nebylo nic, jenom jako pichnutí. Tak ještě pamatuju si, že vypadl mi samopal a že jsem volal, půjdeme do útoku. Já jsem spadl, já už si nepamatuju si nic.
Můj otec byl proti mně. On byl v maďarské armádě. Takže byl i na frontě. Mně pravdě říkal, že byl v některých místech, kde jsem byl i já. No, to je osud.
Všichni ven. No tak lezli jako svaby s bílou vlajkou z těch bunkrů.
A oni křičeli, Ježišmarie, Čechy, Schweinerein, střílali jsme a mlátili jsme. Který žil Němec, tak když mi řekl Schweinerein, Čechy, tak jsem ho tak nakopla.
Nestřílej, já jsem Polák. Já úplně mohu říct, jsi Polák, co tady děláš? Práčka hotovo, protože co jinýho? Kdyby on byl v mý situaci, tak to udělá taky tak.
To se nedá povědat. Aby já žil, tak jsem musel dělat taky zabíjet. No, není mi dobře z toho.
Bože. Těším se každému božímu ránu. A teď v klidu, v míru, člověk musí děkovat za všechno to, co má.
Možná jste zaznamenali ve vysílání rozhlasu nebo televize, na internetu nebo v tištěných médiích informaci o poměrně rozsáhlé výstavě Osvobození 70. Možná jste šli třeba náhodou kolem. V pražských Dejvicích v ulicích Prahy 1 a Prahy 5 se objevily od začátku května panely vyprávějící symbolicky 70 příběhů z doby druhé světové války. Výstava Paměť národa osvobození 70 ke kulatému výročí konce druhé světové války je u konce. Možná jste neměli příležitost příběhy přečíst. Nevadí. Podívejte se na internetovou stránku Osvobození 70 anebo poslouchejte následující zhruba hodinový sestřih. Příběhy, které jsem vybral, nedokážou postihnout všechny klíčové okamžiky války. Nabízí ovšem něco možná cennějšího. Osobní autentické prožitky, pocity a popisy okamžiků, které vypravěče doživotně změnily. Těmito příběhy vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
Nemůžu zapomenout ty zvěrstva, co dělali. Nenáviděl jsem jich strašně. Já jsem byl nemilosrdný. Já jsem nešetřil ani jednoho Maďara, ani Němce. Ani jednou jsem nešetřil. To zvěrstvo, co oni dělali na lidech a na dětech, tak to se nedá povědat. Kdyby mě byli dostali, nevím, co by byli se mnou udělali.
Ondrej Jadlovský v 19 letech narukoval do slovenské armády. Sloužil jako řidič v autokoloně. V létě roku 1942 byl nasazen do bojů na Krymu, kde dezertoval. S partizány putoval přes Ukrajinu, Rumunsko až do Polska. Říká, že nejtěžší bylo získat si důvěru ostatních. Dokázal to v jednom městečku na Ukrajině, kde Němci hlídkovali na mostě. Neozbrojen střelnou zbraní přišel na most a nabídl jednomu vojákovi německé hlídky cigaretu. Pak využil nepozornosti, vytáhl nůž a podřízl mu hrdlo. Druhý z německé hlídky na Jadlovského vystřelil salvu, ale minul. V tu chvíli mladičký partizán Jadlovský už sebral podřezanému Němci pušku a druhého zastřelil. Partizáni pak most podminovali a vyhodili do povětří. Pamětník u partizánu bojoval jako průzkumník a zúčastnil se slovenského národního povstání.
To se nedá povědat. Aby já žil, tak jsem musel dělat taky zabíjet. No, není mi dobře z toho.
Člověk, když pokládá za něco správné, třeba bojovat proti zlu, takže nesmí ustoupit stranou a že se do toho musí pustit. A že pak nemá litovat ničeho.
Miloš Kocman za války ilegálně psal, tiskl a distribuoval Rudé právo. Gestapo ho zatklo 3. června 1943. Při výsleších ho tloukli tyčemi přes záda až do bezvědomí. Jeho taktika spočívala v co nejdelším odolávání a když už bolest nemohl vydržet, co si pravdivého prozradil. Tvrdil, že za všechno může jeho přítel Lederer. Než gestapáci, kteří ho vyšetřovali, zjistili, že Lederera už popravili v jiném procesu, uplynuli dny nebo dokonce týdny. Miloš Kocman tak během 9 měsíců vydržel neuvěřitelných 620 výslechů.
Do Kozelce takhle, no a mlátili nás, že až jsem měl černou prdel, když to takhle vemete. Ale já měl ještě takový štěstí, to jedno, že když se mě ptali, kdo mě zapojil do ilegální činnosti, rozumíte, tak jsem vydržel řadu rán a pak jsem řekl, no, Miloš Lederer, rozumíte, protože jsem viděl, že je mrtvej zřejmě. Tak už pak jsme získali čas.
Později Miloše Kocmana převezli do věznice v Drážďanech. V noci ze 13. na 14. února 1945 zaslechl hučící motory letadel. Na Drážďany nalétávaly stovky amerických a britských bombardérů. Ohlušující výbuchy zasáhly i věznici, kde vypukl požár. Se spoluvězněm rozbili skleněné okénko, kterým se do cely dostávala strava. Prolezli na chodbu, kde vězni i dozorci v panice pobíhali sem a tam. Stovky vězňů uhořily. Miloši Kocmanovi se náhodou podařilo najít cestu na ulici.
A na ulici to bylo horší než vevnitř mnohem, protože už padaly kusy hořících střech i na to obyvatelstvo, které utíkalo. Třeba jsem viděl kočárek s dětma, jak tam na to padla ta zápalná puma, zapálila to. Já byl taky tady trošinku od toho nepalu, nebo co to bylo, malinko popálené, ale to bylo maličko, to jako neproti tomu, co jak byli ty ostatní, to bylo nic. Ale měl jsem štěstí, že jsem se dostal na takové náměstíčko, kde byl rozestavený kryt.
Po válce Miloš Kocman nastoupil na ministerstvo vnitra. Jako estébák vystupoval pod krycím jménem Toman.
Tak vím o tom příliš mnoho. Hodně toho znám z té doby komunismu. A těch zlých dob toho komunismu, nejhorších dob komunismu, procesů a tohle. Jsou tam některé věci, které teda hned tak řečeno nikdo neví. Dával jsem ty věci dohromady. Sám jsem výslechy nedělal. No myslel jsem si, že to je smysl, prosím vás, smysl na... My jsme se bavili, my jsme trošku byli trockisti v tom směru, že ten kult Stalinovy osobnosti jsme nesnášeli.
Vojtěch Šimek si v roce 1944 s kamarády opatřili zbraně a pokusili se spojit s ruskými partizány v Beskydech. Chybilo málo a bylo by se jim to podařilo. Někdo je však udal a jejich plán zhatil nenadálý zátah gestapa. Místo k partizánům putoval Vojtěch Šimek do Terezínské malé pevnosti, kde onemocnil skvrnitým tyfem.
Jak dlouho jsem tam ležel s tím skvrnitým tyfem, pořádně dneska nevím, jenom si pamatuju, že jsem se probudil jednou a dívám se okolo, byl jsem hluchý a neměl jsem žádný vlasy. To mě všecko odpadlo, ale pak jsem to později nabil zase, i ty vlasy, i ten sluch. Dívám se okolo a na těch ty druzí vězni říkali, mávali rukama, já jsem nevěděl, co. A ukazovali ven. Já jsem se vyšplhal po čtyřech k tému východu. Dívám se místo gestapáku na těch postech, co tam byly, tam té malé pevnosti. Už tam stáli naši četníci. Tak jsem si uvědomil, že už je převrat, že už je tam nás osvobodili.
Otakar Randák se zapojil do činnosti skautské zpravodajské brigády v Nymburce. Působil jako spojka předsunuté průzkumné jednotky Rudé armády na Nymbursku a společně s dalšími skauty se podílel na odzbrojování ustupujících německých vojáků.
To bylo parádní, sice proto, že existovala takzvaná ozbrojená stráž železnice. Říkalo se jim osožáci. Asi 7. května, kdy směrem od hlavní silnici Praha Poděbrady najednou přes Nymburský most přejel takový německý výsadek v kolopásu a za ním pak šli pěšáci. A tu chvíli nám velitelství teda Nymburský z toho místního úřadu oznámilo, že máme schodit zábrany, které byly připraveny na vjezdu z mostu na Nymburský náměstí a kde už naši kluci teda hlídkovali. Tak naši kluci skutečně schodili takhle mezi těmi nastojato postavenými trámy nějakou kulatinu a přiřítil se teda ten kolopás, ten teda se rozjel proti ty barikádě A tam byl jeden kluk, kterýmu jsme říkali syn vojáka, úplnej blázen. Ten nadzved jednu takovou tu traverzu asi tak do výše hrudníku a postavil se přímo před ten kolopás a ten kolopás na to naletěl. No v tu chvíli nahoře z toho kolopásu vyskočil důstojník, namířil na něj revolverem a najednou zaštěkal samopal a chlap z toho tanku spadnul. Jeden z osožáků trofil přímo do hlavy.
Posloucháte příběhy 20. století.
Německý vynálezce Adolf Linka, pocházející ze Sudet, slavil v Trutnově konec druhé světové války jako všichni ostatní. Radost ho přešla ve chvíli, kdy k ním domů vtrhli revoluční gardy. Mladí chlapci z okolních vesnic ozbrojení puškami a pistolemi jejich dům vyrabovali a ponižovali jeho staré rodiče. Kopanci a fackami ho honali do koncentračního tábora.
To bylo 20. květen. Teplo bylo. Každý měl strašnou žízeň. A my tam, to bylo hruza. No tak přišla noc, pak byl nějaký rozruch. Jeden z těch lidí se obvěsil a teď, a když byl bílej den, tak se musel nastoupit, jo, nahatej doplnit, zvedat ruce a koukali, zda někdo z nás by měl nějaký oznak od SS, jo. To byla delší řada, že jo, a já byl na té straně a byl jsem blízko u té budy, ve kterém byl ten náčelník. A ten najednou volal, sakra k čertu, já potřebuji chlapa, který by mě to tady vyčistil, ty kamra a ten smrt tady. A já jsem volal, to já dokážu, tak pojď sem chlapa, tak jsem to mohl opustit. Vy jsem určitě nejmladší ze všech. Čtyři pak byli odvezeni do blízkého opuštěného cihlárny. Jo? Museli si tam vykopat, to jsme se později dověděli, hrob a tam je zastřelili a zahrabali. Tak těsně jsem si zachránil život tím, že jsem rozuměl češtinu.
Adolf Linka pak otrocky pracoval na statku českého sedláka, později v kamenolomu a nakonec ho zatkla státní bezpečnost. Ve vyšetřovně mu STBáci rozkopali varlata.
Začalo to tím, my víme, vy jste typický kapitalista a tak dále a to. A kdyby bylo ve vaše moci, to byste nejraději bombardovali Prahu a strašně nesmysly. Já jsem mi přivázán k židli a jsem nechtěl podepsat, tak zavolal nějakýho. Ty mě tloukl, že jsem se v celkem pak upadl, ano, a když jsem ležel na zemi, tak do mě koupil. Pochuj ten je do varlat a tak jsem byl bezvědomý. Když jsem přišel k vědomí, jsem zase byl v té malé kopce a strašně bolesti, jo.
U soudu dostal 6 let vězení za údajnou sabotáž ve výzkumném ústavu. Otto Tausig se narodil roku 1926 v Ústí nad Labem, jako nejmladší ze 3 dětí. Jeho otec byl profesorem českého a německého jazyka. Doma se mluvilo a zpívalo německy.
Stöd a bocha ohne tracht, tracht und tracht a ganze nacht, wemmen zu nemmen und nicht verschämmen, wemmen zu nemmen und nicht verschämmen.
Svůj židovský původ si Otto začal uvědomovat až po Mnichovské dohodě. V noci z 9. na 10. listopadu 1938, během takzvané křišťálové noci, se jejich dům stal terčem útoku místních Němců, kteří jim vytloukli všechna okna. Rodina se pak ze Sudet odstěhovala do Prahy. Tady je v prosinci 1941 zastihlo předvolání do transportu. Odvezli je do Terezína, kde za necelý rok zemřela Otova matka. V září 1944 ho s otcem zařadili do transportu do Osvětimi. Jeho dvě sestry už předtím poslali do Bergen-Belsenu. V Osvětimi otec neprošel selekcí a Otto pochopil, že ani jeho šance na přežití není veliká. Po měsíci se mu naskytla možnost z tohoto pekla uniknout. Přihlásil se na práci v Německu a byl převezen do městečka Meuselwitz, kde pracoval v továrně na výrobu munice. Koncem války vězně z továrny naložili do transportu, který měl namířeno do Československa. Vlak se stal terčem bombardování a Otto s kamarádem tohoto zmatku využili k útěku. Skrývali se v lesích a občas na samotách vyžebrali něco k jídlu.
To jsme chodili v noci, to mi bylo zima, já měl jenom košili a vzeváky ty noce. Jídla jsme asi 3-4krát poprosili někde na samotě. Sledovali jsme, jestli tam je chlap nebo ženská. Tak jsme zjistili, že jenom ženská, tak jsme si žebrat a dali nám brambory nebo chleba nebo tak. Aspoň něco jsme jedli, ale málo. Když jsme byli v Toužimi, jsme byli v jednom seníku. A ráno jsme slyšeli, že si tam asi 3 nebo 4 chlapy povídají Hitler stípnul. Tak jsme vylezli a ty chlapi řekli, ještě konec není, schovejte se do toho seníku, někdo pro vás v noci přijde. Skutečně večer přijel chlap a odvezl nás do Plzně.
Těmito dobrými lidmi byl Otto zachráněn. Po válce hledal tatínka a sestry. Našel jen svoji mladší sestru Anu. Jedna 90letý Viktor Velemín po nacistické okupaci opustil Československo a přes Rumunsko a Turecko se dostal až do Palestiny, kde se připojil k československé zahraniční armádě. Zúčastnil se obrany severoafrického Tobruku a jako příslušník Československé samostatné obrněné brigády se v roce 1944 vylodil u francouzského Dunkirk. Tady byl při útoku raněn po výbuchu nášlapné miny.
Při tomhletom útoku jsem bohužel utrpěl to moje vážné zranění. Já jsem zůstal na té mině klečet. Přede mnou byl nějaký Greenbaum, ten udělal ten přískok tak, jak to podle A1.1 bylo jako předepsaný. Jo. No a tomu to vytrhlo střeva, takže ten tam zůstal přímo na tom bojišti. No a za mnou byl Ebel a ten, když si na tu minu lehnul, tak mu to utrhlo nohu. No a ten vlastně se dostal ještě sice na to naše obvaziště přímo na frontě, ale vlastně vykrvácel, takže tam zůstal taky. Než to já tím, že jsem měl na sobě gumové holinky, které jsem našel v nějakým tom rybářském domečku a takový delší kabátek, tak tím, že jsem zůstal na té míně klečet, tak mě ta mina sice vyhodila takových 10-15 metrů. Já jsem přistál do takového živého plotu. Mezitím jsem ztratil na chvíli teda vědomí. Ale když jsem přistál do toho živého plotu, už jsem vědomí opět nabil a propadl jsem na tu druhou stranu toho plotu. A dostavil jsem se ještě k tomu Greenbaumovi, kterýho jsem pomáhal naložit na ty nosítka, ale bohužel to už bylo úplně marný.
Válku z rodiny Viktora Velemína přežil pouze bratr. Rodiče a ostatní příbuzní zemřeli v koncentračních táborech. 93letá Vlasta Trávničková se narodila v roce 1922 v Bavorově v rodině štábního strážmistra. Po maturitě díky rodinnému zázemí získala zaměstnání na poště a vyhnula se tak totálnímu nasazení. Po dvou letech ji v květnu 1943 přeřadili na poštovní úřad v Benešově. V té době bylo Benešovsko výcvikovým prostorem Waffen-SS. Vlastinou výhodou byla proto její perfektní znalost němčiny. Na poště pracovaly i německé dívky, mezi nimi i jistá Hilda. Jejíž sestra se provdala za Adolfa Eichmanna. Od Hildy Vlasta věděla, kdy bude Eichmann v Praze a informovala o tom vedoucího pošty Alojze Kulhánka, který spolupracoval s domácím odbojem. Svému nadřízenému pamětnice sdělovala všechno, co mohlo mít pro odboj význam. Informace o zásilkách pro gestapo nebo o mezistátních hovorech německých velitelů. V době pražského povstání se jí podařilo i přes značné riziko předat do Prahy zprávu, že 93 tanků a nákladňáků míří z Benešova k hlavnímu městu.
Voláme podporu hloubkových letců. Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov-Praha postavilo dostatečné překážky.
Je tu 93 tanků, teďko by jeli, 5 hodin by jeli, jo, a jedou po silnici tej a tej a vedle mají plný auta munice a bojáků a všechno jede na Prahu a vyhazujou všechno, co jede od Prahy na Benešov do Pangejtu, aby měli volnou silnici. A teď jsem si řekla, jestli ten boják, který mi spojoval ten hovor z tí lokálky, jo, poslouchal, tak oni mě tu teda zastřelí. A můžu vám říct, to jsem měla prvně v životě strach. Tak jsem furt čekala, protože oni si tam podchodili, něco si tam špitali, něco si tam říkali. A to jsem ještě nevěděla, že když jsem dávala do té Prahy, že ta Praha okamžitě začala volat celou Prahu, aby dělali barikády tam na té ulici, kde čekají ty tanky z toho Benešova. Tak aby prostě lidi brali nářadí a šli, jezdili tramvajema a stavěli tam tramvaje, jo, a všechno to tam zabarikádovali, aby se těch 93 tanků nedostalo do Prahy. No, to jsem jako nevěděla a oni to poslouchali. Gestapo v Benešově bylo napojen na Prahu a oni to slyšeli.
Od Orona Benešova do Prahy postupňují germánské tanky. Klikajeme na pomoc litaky.
První, kdo informoval velitelství Velké Prahy o postupu obrovské jednotky SS Wallenstein od Benešovského cvičiště, byla právě tato dáma, Vlasta Trávničková. Povstalci měli tedy čas připravit se a také domluvit se s vlasovci, kteří přišli na pomoc Praze. Čtyřiadevadesátiletý Ivan Mohorita je rodákem z Podkarpatské Rusy. Na začátku války ho přijali v Pardubicích k vojenskému jezdectvu. A to bylo pár dní před vpádem Hitlerovy armády. Když kasárna zabrali nacisté, vrátil se domů, ale území Podkarpatské Rusy už obsadili Maďaři. Rozhodl se, že s přáteli uteče přes Karpaty do Sovětského svazu. Na hranicích je Sověti zatkli. Mladíci se jim snažili vysvětlit, že chtějí pracovat a bojovat. Místo toho Ivana odsoudili na 5 let za špionáž a poslali ho do Gulagu, do Vorkuty na severu Ruska, kde vznikaly uhelné doly a bylo potřeba k ním postavit železnici. Pamětník měl štěstí, že ho zaměstnali v nemocnici a vyhnul se nejtěžší dřině. Po 3,5 letech ho propustili a mohl narukovat československé armádě. Dnes s hořkostí vzpomíná, že chtěl bojovat za Československo a ne za to, aby Podkarpatskou Rus nakonec připojili k Sovětskému svazu.
Jako jsem myslel, že bych v Sovětském svazu našel moji další domovinu. Když se nás ptali, kam jdeme nebo co chceme, pak my jsme chtěli,
že chceme žít v Rusku. Vyslyšeli nás den noc a chtěli se dopatrat nějaké pravdy, že jsme tam přišli špionit, jo. A za to jsem dostal 5 let. To tak dělali prostě i s Polákama, i s všemi ostatními národy. Koho zatkli, obvinili za přechod hranic a odvezli na Dálný východ a na Sibír. Takovým způsobem jsem se odstřel na severu za Polárním kruhem.
Posloucháte Příběhy 20. století.
88letý František Suchý se narodil v Praze. Rodina žila v krematoriu v pražských Strašnicích. Jeho otec se stal ředitelem. Za války do krematoria nacisté vozili ostatky popravených odbojářů. František vypráví, že při návratu ze školy často vídal před krematoriem krvavé skvrny.
Když ráno jsem přišel na zároviště, viděl jsem tam, to tam bylo tolik krve, že se v tom člověk pomalu mohl brodit. Nakonec to byli lidi, kteří měli useknutý hlavy a ta krvník tekla stále.
Otec ho po nocích budil a tajně spolu opisovali seznamy obětí. Díky nim máme kompletní seznamy jmen popravených odbojářů. V rozporu s předpisy jeho otec také schovával popel obětí pro příbuzné a na kompost, na který měli podle nařízení nacistů odkládat ostatky, dával jen obyčejný popel z kamen. Riskoval tak, že sám skončí na popravišti.
Otec, jakožto zodpovědný člověk, který spaluje, musel vědět, koho spaluje. Čili dostal papíry, ale tyto papíry, čili ne na popravených, ale tyto papíry zase mu byly odebrány a vzali a nesměl je pod trestem smrti kopírovat. Nesměl v žádném případě říct si nikde někomu, komu, že se u nás něco co spálilo. Totéž i s popelem. Popel měl být zničen, hodit do kompostu. Otec ho s vědomím zaměstnanců schovával, i když zrovna riskoval to, že sám půjde pod sekeru.
Během pražského povstání František stavil barikádu před krematoriem a odváděl zatčené německé vojáky. Po únoru 1948 se situace opakovala. Opět začali do krematoria vozit ostatky popravených. Tentokrát to však byly oběti komunistického režimu.
Přivezli bednu s mrtvolou. Otec nesměl vědět, kdo. Estebák byl u toho. Spálilo se to popel odvez a tím to skončilo. A nikdo nevěděl, kdo tato osoba je. Tohle se stalo někdy v dubnu roku 1950, pak už dál nevím, v dubnu, v 15. dubna jsem byl zatčen a už dál nic nevím, co se dělo.
Rodina Suchých se znovu zapojila do odboje a státní bezpečnost je postupně všechny zatkla. František dostal u soudu 25 let a prošel mnoha kriminály, než byl po odpykání poloviny trestu v roce 1964 propuštěn. Poté pracoval jako zámečník a konstruktér v národním podniku Kovodílo. František Suchý, když jsem se ho ptal, co by vzkázal naší společnosti, jestli má nějaké poselství, vrátil se do začátku 50. let do vyšetřovny státní bezpečnosti. Nutno říci, že jsem ho natáčel v době, kdy v médiích žila kauza několika agentů STB, kteří vysvětlovali, že nikomu neublížili, ale holce z STBáky scházeli, aby chránili sebe a své rodiny. Sem tam prý něco neškodného udali.
Když právě skončilo vyšetřování, tak vyšetřovací STBák šel a udělal takhle dvě rozbíhající čáry na stole. Řekl, heleď, když to podepíšeš, půjdeš zítra domů. Když to nepodepíšeš, čeká tě špagát. No. A já tenkrát nevěděl, že i kdybych to podepsal, že mě domů nepustili, ale naivně jsem si představoval, že mě asi pustili. Tenkrát já to neznal ještě celý systém. No ale stejně jsem to nepodepsal.
Proč jsi to nepodepsal?
Ze zásady, přece nepodepíšu spolupráci se STB. Proto taky mě dneska nikdo, ať má jakoukoliv výmluvu, že byl nucený podepsat spolupráci se STB, nemůže mít v mých očích žádnou výmluvu. Protože kdo by mě mohl mít tenkrát za zlý, že z 25 letech jsem chtěl žít? Kdo by mě to mohl mít za zlý? No a já to neudělal. A jestli někdo říká, že to udělal kvůli zaměstnání, kvůli dětem, kvůli tomu, nebo nepřichází u mě v úvahu. Neuznávám nic takového.
Jiný pamětník, Jiří Rádl, si vzpomíná na chvíle, kdy se za Čechoslováky musel stydět. Když do naší země napochodovala nacistická armáda, Češi s nimi nejenže nebojovali, ale nechali se prý vykrmovat, říká 87letý Jiří Rádl.
Němci začali vyvařovat. Spousta lidí si pro ten čvoch k ním chodilo. Byla to ostuda, vyloženě. A taky si pamatuju, že když přišli do krámu, tak si šli koupit chleba. A když ten chleba viděli a pronávali to, oni měli takový ty komisárky tmavý a viděli ten náš nádherný chleba, tak se tomu hrozně divili. Chtěli rohlíky a ona Marka, hned udělali Marku 10 korun za Marku. Tak když šli pro rohlíky a chtěli za Marku, tak dostali pytel, tak se tomu hrozně divili, kolik toho dostali za jednu Marku. Máslo neznali, to prostě, ty byli z toho vykulen, když viděli, co je v krámu u nás, protože tam jim říkali, že tady je bída, že tady je hlad, že nás jdou osvobodit a koukali, jak se tady lidi vlastně mají.
87letý Jiří Rádl zažil jako totálně nasazený boje nacistů s Rudou armádou v okolí Bruntálu. Při pokusu o útěk byl nacisty chycen, ale díky postupující frontě ho 5. května 1945 propustili. Po únoru roku 1948 ho za spolupráci s americkou tajnou službou CIC odsoudili na 15 let do uranových dolů.
Když bylo u nás gestapo na prohlídce, já jsem šel akorát ze školy a ženský mi říkali, křičeli, byli na poli, dobejval brambory a říkali, hele, nechvátej, u vás je gestapo.
87letá Zdeňka Pižlová vzpomíná na svého otce, kterého zatklo gestapo za šíření protinacistických letáků.
Našli tam ty letáky, pro který ho zavřeli, a ten jeden Němec vzal ten leták, strčil ho mamince ze zadu do ruky, schovejte to. A tím zachránil celou rodinu, protože kdyby tam bývali ten leták našli, tak sebrali i děti.
Otce Zdeňky Pižlové gestapáci stejně odvlekli. To vše se stalo kvůli udání jejich souseda. Jejího tatínka mučili a věznili 4 roky v koncentračních táborech Terezín a Flossenbürg. Její rodina se pak ocitla v západočeské Nekmíři zcela bez prostředků. Zdeňka musela chodit s maminkou pracovat na statek. V zimě drala peří a pletla. V létě zase sbírala a prodávala houby a lesní plody. Za války studovat nemohla a později už na studia neměla ani pomyšlení. Pracovala jako prodavačka. Roku 1947 se vdala a spolu s manželem dostala zařízenou prodejnu po odsunutých Němcích v Přimdě. Za pultem Zdeňka Pižlová pracovala celkem 63 let. Jedna 90letý Pavel Oliva byl donucen v roce 1941 odjet jako židovský mladík do Terezína v rámci prvního transportu, takzvaného Aufbaukommando. Jehož členové měli za úkol připravit ghetto na příjezd tisíců židů z celého protektorátu.
Já jsem poprvé zjistil ke svému údivu, že vlak jede přes Stromovku. Já jsem nikdy tuto trať do severních Čech neznal. Vím, že jsme si zpívali, Praha je krásná, když se den rozjednívá. Měli jsme náladu celkem, no dobrou, nemůžu říct, ale ne nějak pochmurnou. Byli jsme mladí, většinou, jak jsem řekl, mladí lidé. Nějak jsme se domnívali, že jedeme nějak pracovat a že to nebude nic tak strašného. Bylo nás 1000 a z těch 1000, jak jsem zjistil v Terezínské knize, přežilo asi snad kolem 300. No.
Mohl byste jenom třeba zanotovat tu melodii té písně, kterou jste zpívali?
Já mám strašně špatný hudební sluch, takže nevím. Praha je krásná, když se den rozedívá, a noci, když se zpívá nad Vltavou, je stejně krásná, za noci plná stínu, ukrytá do jasmínu, tmou modravou, myslím tak ne. Až jaro přijde a zima odletí, podzim nadejde, sníh Prahu pocit. My jsme si představili, že do jara snad budeme zpátky. No.
V roce 1943 byl Pavel Oliva deportován do Osvětimi. Měl neobyčejné štěstí. Dostal se do pracovní čety, která pomáhala v kuchyni.
Tam občas se objevovaly odpady z kuchyně a tam takové ty menší brambory, které nějak prošly tím mytím v té kuchyni, se tam dostaly. No a ty brambory my jsme vybírali z toho odpadu. Tam jsme to čistili. My jsme se tím ovšem neživili, my jsme to asi vyměňovali s někým za chleba, víte, a tak různě. No. A jsme neměli možnost to ani někde ty brambory uvařit nebo upíct. Bramborové slupky, ty jsme jedli až potom ve Schwarzheide. No a tak tam jsem byl, u tohoto komanda jsem byl teda vlastně takový 3-4 měsíce až do odchodu s Osvětimi.
Život Pavlu Olivovi zachránila selekce v červnu 1944, během které byl vybrán jako práceschopný a odvezen do německých továren.
Každý musel předstoupit, musel být úplně nahý, říct svůj věk a zaměstnání. No já jsem ve své naivitě řekl, že jsem středoškolák, což byla úplná pitomost, protože jsem byl středoškolák, já jsem nic jiného nebyl, že jo. A zřejmě jsem se neohlásil dost hlasitě nebo co, a byl jsem posunut stranou, nebo prostě dělali se tam dvě skupiny, se začaly vytvářet. No a já jsem poznal, ještě jsem byl tam jeden můj starší kamarád, který taky takhle neprošel, ten měl zase nějaké potíže, pak byl předtím zavalitější a tam velice zhubnul, takže bylo vidět, že má nějaké takovou svislou kůži tady. Tak já jsem říkal, hele, to je s náma špatný, my tady, co jsme v té skupině, jsou starý lidi sami, anebo nemocní a to dopadne špatně, měli bychom to zkusit ještě znovu. No. A on říkal, já nevím, to nevíš, co bude lepší a to. A já jsem říkal, ne. No a tak nakonec jsme se rozhodli, že zkusíme znovu a naštěstí jsme ještě stihli, že ten náš blok ještě neskončil. A my jsme šli znovu ještě jednou na tu takzvanou selekci. Za náma už nastupoval další blok a tam byl blokový, který byl dobrý známý toho mýho kamaráda, tak ty nás tam pustili. No a tentokrát jsem silným hlasem zařval, že jsem Hilfsarbeiter a prošel jsem.
V pracovním lágru Schwarzheide u Drážďan slyšeli vězni dunění děl přibližující se fronty. Z lágru nakonec byl Pavel Oliva vypraven na pochod smrti. Pěšky a vlakem se konečně v květnu 1945 dostal zpátky do Terezína, kde se dočkal osvobození.
Měl jsem neustále problémy se zažíváním celý život, takže musel jsem držet určitou dietu a tak. Takže moje manželka říká, že jsem tam byl zocelen tím lágrem, jsem tam pracoval a že proto jsem se dožil tak vysokého věku. Že jo. Takže, ale tam, vliv to mělo na mě samozřejmě hlavně negativní, protože zpočátku jsem, když jsem se vrátil, tak jsem při slově Němec se mi zvedal žaludek, že jo, a byl jsem ochoten a schopen vůbec mluvit německy, když jsem německy uměl v té době. Ale brzy mě to pak přešlo, jsem si uvědomil ty souvislosti, pak jsem, mám v Německu i v západním, ve východním, i v západním řadu kolegů, s kterými jsem byl neustále ve styku, teď už je to složitější, protože jich mám čím dál tím méně, odcházejí, ale to mělo na mě vliv velmi negativní a vedlo mě taky k tomu, že jsem zpočátku věřil, že budování socialismu má smysl. Ale to mě přešlo brzy v 50. letech.
Vypráví klasický filolog, profesor latiny a řečtiny, světoznámý znalec antické filozofie Pavel Oliva. A 94letá Erna Meissnerová vzpomíná na podzim roku 1942. Tenkrát vystoupila v Estonsku z transportního vlaku. Dozorce ji odtrhl od její maminky a postavil ji do jiné řady. Za jeho zády se nenápadně k matce vrátila. SSák si toho všiml a odsunul ji zpátky. Všechny z druhé řady pak zastřelili. Z relativního bezpečí terezínského geta byla Erna s rodiči poslána až do Pobaltí. Zřejmě i proto, že se zachovala čestně a odmítla být povolná vlivnému členu terezínské samosprávy.
Je to taková představa, podle mého názoru, mylná, že všichni Němci byli lumpové a všichni Židi byli čestní, stateční a úžasní. A opak je pravda. Protože je teda pravda, že mezi Němcema bylo spousta zločinců, řekněme, nebo lidí ze špatným. Ale je teda taky pravda, že taky ty Židi nebyli takový bezúhonní. To vám řeknu na konkrétním svým vlastním případě. Já jsem v té době, v tom Terezi, to je o letě 1942. A já jsem pracovala v tom Terezině jako korespondentka. A normálně jsme pracovali asi do 6 večer nebo tak. Ale když jsme museli pracovat díl z rozkazu gestapa, že, tak vždycky byl takový zvyk, že v noci mě někdo doprovázel. My jsme tenkrát byli s mamí, já a maminka, jsme byli v těch hamburských kasárnách a ten večer jsem šla domů teda a ten pan Schallinger, ještě se teď má to doma, tak ten prostě byl tam se mnou a měl mě doprovázet do těch kasáren. A on po té cestě mě řekl, že se mnou chce vyspat a já jsem mu řekla, že já tam z toho, mám toho snoubence, který ho on znal, že znám jeho ženu a že teda ne. A on řekl, a víte, že je transport za 3 neděle. No a v tom transportu jsme byli. A když jsem se opak nešla zeptat, to je vaše práce, tak on mi řekl, ano, ale když chcete, tak já vás ještě z toho transportu dostanu, ale ne vaše rodiče. A to byl ten transport, ve kterém jsme byli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Tak to byly příběhy z paměti národa a z výstavy Osvobození 70. A já vám, milí posluchači, musím poděkovat, protože bez vás by výstava ani paměť národa prostě nebyly. Jste to vy, kteří nejvíce vstupují do klubu přátel paměti národa a kteří Postbellum pravidelně podporují. Takže vyslechněte ještě naše tradiční závěrečné poděkování, které jsme natočili s ekonomickým ředitelem Postbellum Janem Poloučkem.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Jan Dobrovský a Petr Pudil, Kateřina Žak a Martin Bursík a firma DSA.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korunu, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.